На хвалях беларускай свабоды перадача «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, вітаю вас. Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў». У перадачы бяруць удзел крытык Марыя Мартысевіч, перакладчык Васіль Сёмуха і выдавец Зміцер Колас. Пачынаем нашу гутарку.
Спадарства паводле міжнароднага маніторынгу Беларусь уваходзіць у лік 50 краінаў, дзе сістэматычна парушаюцца аўтарскія правы. Што праўда, наша краіна не ў ліку самых злосных парушальнікаў, куды адносіцца прыкладам Расія ды Украіна. Выглядае на тое, што праваахоўныя органы Беларусі пачынаюць ставіцца да аўтарскага права з большай адказнасцю. Скажам, калі на пачатку 2000-х гадоў на парушальнікаў заводзіліся адзінкавыя крымінальныя справы, то, напрыклад, у 2007-м гэткіх справаў было ўжо больш за 70. І ўсё ж, ці эфектыўнае ў Беларусі законадаўства што да абароны правоў аўтара? У нашым выпадку літаратара. Калі ласка, першае слова выдаўцу Зміцеру Колас.
Напэўна, з законадаўствам у нас больш-менш усё ў парадку, таму што наша дзяржава, калі казаць пра аўтарскае права, далучылася да ўсіх міжнародных канвенцыяў. У гэтым плане мы сапраўды бліжэй да сусветнага ўзроўню, ці проста мы на сусветным узроўні, так як усе іншыя краіны, у нас ахоўваецца міжнароднае аўтарскае права, так як яно ахоўваецца ва ўсіх еўрапейскіх краінах. Законадаўча. Але як гэта робіцца на практыцы? Вось тут это уже іншая справа. Не далей, як заўчора, да мяне тэлефанавалі з французскай амбасады і пыталіся. А вось там пастаўлена, значыць, у пэўным тэатры пэўная п'еса, дзе аўтар французскі, ніхто не ведае, ці набываліся правы на гэтую пастаноўку. У нас, можа быць, законадаўства і ёсць, але яно не выконваецца, таму што людзі не адукаваныя ў законадаўчым плане.
А сам вы, як выдавец, вы стараецеся дзейнічаць у рамках гэтага законадаўства?
Я дзейнічаю толькі ў рамках законадаўства. Я заўсёды любая кніга, якая ў мяне выдаецца, яна выдаецца толькі пасля таго, як набываюцца правы.
А цяпер я звяртаюся да Васіля Сёмухі. Спадар Васіль, я ведаю, што сёлета вы не знайшлі паразумення з дзяржаўным выдавецтвам «Мастацкая літаратура» адносна таго ж аўтарскага права. На падставе чаго ўзнікла праблема?
Я такого паразумення і не шукаў. Я ўсяго 2 тыдні таму назад даведаўся, што ўжо 4 месяцы прайшло, як гэтая кніга прадаецца ў магазинах.
А якую кнігу вы маеце на увазі?
Я маю на увазі найвышэйшую песню Саламонову. Гэта адна з біблейскіх кніг. Я толькі рот разяю ад такого нахабства, якое дапусціла выдавецтва, выдаўшы кнігу без ніякіх кансультацый са мною. Я ўжо не кажу пра тое, каб быў дагавор. На сённяшні дзень з 200-тысячнага года уласнікам копірайта на ўсе біблейскія тэксты ў маім перакладзе належыць маёй дачцэ Алесі Сёмусе, грамадзянцы Злучаных Штатаў Амерыкі. Яна можа падаць у суд амерыканскі, можа падаць у суд беларускі, таму што абедзве краіны падпісалі Бернскую канвенцыю. Правы будуць абаронены рана ці позна, і выдавецтву давядзецца некі адказ трымаць, таму што вось я гляджу гэтае выданне, там ўласнік капірайта Алеся Сёмуха нават не пазначана.
Гаспадар Васіль, а ці не спрабавалі вы палагодзіць сітуацыю з выдавецтвам у пазасудовым парадку?
Я ўжо напісаў ліст у выдавецтва, што я перадаў Алесі і што пакінуў за сабою. Я за сабою пакінуў права ўносіць папраўкі ў тэкст беларускага пераклада ва ўсіх наступных выданнях, калі такая патрэба з'явіцца. Такая патрэба з'явілася пасля выдання 94 года. Я ўжо ўнёс праўкі. Гэтыя праўкі апублікаваны ў поўным тэксце Біблії. Выдавецтва ігнараваў. Гэта выдавецтва толькі перадрукавала 94 год па заказу Міністэрства інфармацыі. Нібыта Міністэрству інфармацыі патрэбны неправільны тэкст. Я ёй перадаў, Сёмуха Алеся Васільевна атрымлівае поўнае і неабмежаванае права на выданне і перавыданне гэтых твораў у маім перакладзе. Продаж, распаўсюджанне, памнажэнне, публічную прэзентацыю і дэманстрацыю твораў, а таксама на фінансы фінансовую компенсацію ад любога распаўсюджвання продажу і выдання памянёных вышэй твораў. Гэтымі правамі валодае мая дачка.
Дзякую, спадар Васілі. Не адкладаючы на пасля, я вырашыў звязацца з мастацкай літаратурай, каб спраўдзіць факт магчымага пірацкага выдання, і вось што пачуў ад галоўнага рэдактара выдавецтва Віктара Шніпа.
Не заключыўшы дагавор, гэта як яго нічога такога не можа быць. 26 чэрвеня 2008 года падпісана дамова з Сёмухам. Гэта рэдактар Шавыркін. Нумар дамовы нумар 64. У лістападзе 2008 года, калі выйшла кніжка, налічаны гонарар 289 100 рублёў. Па дамове пакуль гэта 80% кніжкі не разыдзецца, датуль не выплачваецца. Падпісана дырэктарам, падпісана Шавыркіным, мной падпісана і падпісана ім. Нумар дамовы нумар 64. А 26 чэрвеня 2008 года. А ён пагадзіўся, падпісаў дамову, ўсё як трэба.
Ніякіх юрыдычных прэтэнзій з яго боку вылічыць быць не можа.
Ну а адкуль могуць быць прэтэнзіі? Калі б ён адмовіўся падпісаваць дамову, мы б кніжку не выдалі. Так што будуць грошы, гаворыцца, кніжка разыдзецца, а яму выплаціцца 245 рублёў чыстымі.
Дзякую Віктару Шніпу, спадар Васіль. Вось пазіцыя выдавецтва. Што вы можаце адказаць на гэта?
Я на ўсё гэта магу адказаць Віктару Шніпу наступнае. Я такого факту не памятаю, альбо можа якаць уже тут мяне старасць нейкім чынам падвозіць. Ніякі мой подпіс не ёсць юрыдычна законным без пазнакі копірайта уласніка гэтага тэксту. Гэтым уласнікам з'яўляецца Алеся Сёмуха, якой я перадаў права уласнасці ў 2000 годзе. Пасля гэтага ў 2002 годзе выйшаў поўны тэкст Біблії, дзе ўлічаны і мае папраўкі, якія я зрабіў пасля 94 года, на які спасылаецца Віктар Шніп. А таму мой подпіс быў бы ў сіле толькі тады, калі б быў знак ахоўны Алесі Сёмухі. Без гэтай пазнакі любыя мае подпісы, любыя мае перадачы сакой сілы не маюць, то ёсць фількіна грамата чысцейшай вады.
Спадар Васіль, вось гэтая найвышэйшая песня Саламонова, як відно, яна выдадзена ў палепшаным паліграфічным выкананні, і зразумела, што выдавецтва, відаць, спадзяецца на ўдзел з гэтым выданнем в некіх міжнародных кніжных кірмашах. Калі гэткая спроба будзе зробленая, ці збіраецеся вы звярнуцца да арганізатараў тых кірмашоў, што на іхняй экспазіцыі будзе ўдзельнічаць фактычна пірацкае выданне?
Пірацкае выданне. Я не ведаю, як я буду рабіць тут у Мінску, але я пра гэта паведамлю уласніцы копірайта. І яна, якая цырымоніцца не стане, таму я перадаваў ёй правы. Яна сказала, што ты тут можаш якаць быць залежным ад выдаўцоў, нешта выдаюць, не выдаюць, і будучы не
ўцябе наперадзе. Залежна ад маралі.
Ад маралі, да, ад маралі. А мне напляваць на вашых выдаўцоў. Я свае правы заўсёды адстою.
У нашай краіне многія перакладчыкі, пісьменнікі на сваё аўтарскае права махнулі рукой, маўляў, усё роўна у нашай краіне дамагчыся чаго-небудзь даволі складана. Але ёсць і такія, якія паслядоўна і мэтанакіравана адстойваюць сваё права на інтэлектуальную ўласнасць. Марыя, я памятаю, год таму вы звінавацілі газету «Наша Ніва» ў тым, што яны парушылі ваша аўтарскае права. Ці мела гэта некія вынікі, ці сталі адносіцца да вас як аўтара і ў «Нашай Ніве», і ў другіх выданнях з большай павагай?
Мая праблема палягала ў тым, што «Наша Ніва» вядома як партал, які стварае сабе контент з таким, скажем так, сумленным крадзяжом чагосьці з інтэрнету. Яны друкуюць...
Хіба бывае крадзеж сумленны?
Ну, калі ты падпішаш, даеш гіперлінку ў інтэрнеце, то крадзеж уже лічыцца сумленным. Яны перадрукоўваюць артыкул у калегаў, робяць ім іншыя назвы, даюць ім іншы розгалас. А не ведаю, як ставяцца да гэтага іх калегі. Я асабіста пачала заўважаць, што нейкія мае тэксты пачынаюць з'яўляцца на сайце «Наша Ніва» жывцом перапісаныя. І, в прынцыпе, я да гэтага ставілася даволі так дзіўна, але скептычна, таму што я не магу падаваць у суд на газету, якая сама знаходзіцца па легальным стане ў краіне.
Калі адбыла... От яны гэтымі карыстаюць.
Так, але калі адбылася такая сітуацыя, а яны проста ўзялі мой тэкст, але не жыўцом, яны яго перапісалі, змяніў род. То есть тэксты быў я пісала «я», «прыйшла», «я зрабіла», а там перапісалі «Мартысевіч», «прыйшла», «Мартысевіч» зрабіла і падпісалі «Марыя Мартысевіч». Ставаралася поўная ілюзія, што я напісала артыкул для газеты. Мая заўвага рэдакцыі, спадар рэдактар, калі вы мяне надрукавалі, можа вы мне гонарар заплаціце, была ўспрынята як наўпрост сквапнасць маладога пакалення, спроба нажыцца на дабрачынным выданні, якое робіць справу для беларушчыны. Усе, хто супрацоўнічалі з захадам, ведаюць, колькі каштуюць мінімальныя правы на вядомыя творы. А ў Беларусі, у адрозненне ад захаду, яшчэ ніхто не просіць грошай за тое, каб быць перадрукаваным. А вядзецца толькі пра мараль, пра ветлівасць, нейкую элементарную ветлівасць.
Гаспадар Дмітрый, наступнае пытанне да вас. Сярод усіх выдаўцоў вы, відаць, трымаеце пальму першынства па выданні замежнай літаратуры ў Беларусі. Як вам удаецца дамовіцца з аўтарамі ды іх спадчыннікамі за мяжой? Там жа адносіны да аўтарскага права трохі інакшыя, чым у нас.
Я звязваюся, заўсёды знаходжу правоўладальніка, мы падпісваем дамову, ну і пэўная сума грошай плаціцца за гэтыя правы. Часцей за ўсё чыста сімвалічная. Я так шукаю заўсёды нейкіх спонсараў у той краіне, з якой паходзіць аўтар, каб яны самі, значыць, заплацілі гэтыя правы. Як правіла, я правы не аплочваю сам.
Ці былі ў вас выпадкі, калі аўтар ці спадчыннік, ну, патрабаваў, што называецца, па поўнай праграме, і вам даводзілася адмаўляцца ад выдання тае кніжкі?
Не, такіх выпадкаў, дзякуй Богу, не было. Былі выпадкі, калі, напрыклад, я ведаю, што ось ёсць, напрыклад, праграма французскай амбасады, называецца праграма Максіма Богдановіча па падтрымцы выдання французскай літаратуры ў Беларусі. І яны менавіта якраз пакрываюць выдаткі выдаўца па аўтарскіх правах. Вось там сапраўды былі такія выпадкі, што яны плацілі, я ведаю, таму што ўсё роўна падпісваецца дамова на выдаўца, і там пазначаныя сумы.
Вы можаце назваць суму, ці это камерцыйная таямніца?
Напрыклад, на адну п'есу было заплачана 600 еўра.
Плаці... За капірайт.
Так, тым часам, як я заплаціў перакладчыку 150.
Дзякуй Змітеру Коласу, праз хвіліну мы працягнем нашу гутарку, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Падчас рабочай паездкі на Гомельшчыну кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запатрабаваў аднаўляць меліяраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапануе працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Напярэдадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў, з-за чаго амаль 3 сотні настаўнікаў і тэхнічных працаўнікоў засталіся без працы, паведаміла Міністэрства адукацыі. У выніку пераходу школьнай адукацыі на 11-годку істотна былі скарочаныя навучальныя праграмы па замежных мовах, цалкам скасаванае вывучэнне замежных моваў у пачатковай школе, у ліцэях і гімназіях, дзе вывучаліся дзве замежныя мовы, адну цалкам скасавалі. 1 верасня «Малады фронт» чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю «Беларускую кнігу дзецям». Загінулыя 30 жніўня ў Польшчы беларускія лётчыкі на двух мелі больш як 4 тысячы гадзін налёту. Для расследавання прычынаў трагедыі ў Мінабароны Беларусі створаная спецыяльная камісія.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы вертаемся ў дом літаратара, я Міхася Скобла, і поруч са мною ў студыі крытык Марыя Мартышевіч, перакладчык Васілі Сёмуха і выдавец Змітер Колас. Тэма нашай сённяшняй гутаркі за круглым сталом – аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў. Працягваем. Спадар Васіль, у свой час вы працавалі ў біблійнай камісіі, што дзейнічала і дзейнічае цяпер пры беларускім экзархаце Расійскай Праваслаўнай Царквы. І там у вас таксама ўзнік канфлікт наконт аўтарскага права. Царква, наколькі я ведаю, стаяла за саборны пераклад, вы за аўтарскі. А ў чым увогуле сутнасць саборнага перакладу?
Па даручэнні экзархата я пераклаў Евангелле ад Мацвея. І экзархат. Некалькі разоў там сабраліся дасведчаныя людзі, некалькі святароў, некалькі лінгвістаў, на чале з Філарэтам, абмеркавалі гэты пераклад. Былі там розныя прапановы на паляпшэнне тэксту. Такім чынам адрэдагавалі канчатковы тэкст. Пасля экзархат выдаў гэта Евангелле на 4 мовах. Беларускай, рускай, царкоўнаславянскай, да і на на греческой мове. И стоит знак аховы белорусский экзархат. Усе правы належат белорусскому экзархату. Перекладчика, як бы и не было, нигде не вспомнены. После слов там еще была подяка и фабрице колерового друку, и наборщикам, товарищам таким-то, таким-то, и лезни прибиральщицам у цеху, які працавали, и за паперу. Перекладчика не існує. Я спитався, як же так? Мне сказали, это переклад соборный белорусского экзархата. Я с таким соборным перекладом не сгаджаюся, я после этого вышел с этой комиссии библейной. Весь переклад Библии остатний я робил самостойно. И с того часу я никаких дочинений не маю до экзархата. Мне было сказано тогда, когда я заявил претензию, выдающую Библию весь уже текст, а мы вам забороним выдавать Матфея. Наши правы. Ваши правы с вами и застанутся. Когда вы мне забороните, я про это скажу вельми-вельми публично и подробязно, как все отбывалось. И когда вам потребен такий скандал, то, коли ласка, забороняйте. Я опубликую Библию без вашего дозвола.
А можно ремарку?
Конечно, Мария.
Вот я гляжу, зараз слухаю господара Василя и его оповед про Соломонову песню и про Библию. А я просто спробую на него глядеть в очима читача и в очима выдавцов. Его учинок выглядит аморальным. И он спробует оборонить правы на святый текст, на Библию. И он переклал Библию, а лежит это святый текст. Проблема в том, что у Беларуси, не веду, как в других странах, до автора до гэтуль ставятся, как до народного слуги, який, в принципе, не имеет авторского права. Все его тексты переходят в некий такой банк, астрал, из которого каждый человек может брать что-то себе, за это не платячи, и даже вовсе не берешь до уваги автор, не позначаешь, что его не авторство переклада, например, або еще нечто. И в чем проблема? В том, что у народной свідомості авторского права не існує. Я не веду, як за цим жити літератором. З одного боку, ми жихари гэтай країни, я сама почуваюся винувата, коли я мушу зазначати недзе, що я щось написала. Це правда, гэтак же, як господара Василя можуть обвинити у блюзнерстві за те, що він обороняє права на переклад Біблії, мене можуть обвинити у вас, як мене обвиняли у сквапності, у тим, що я нахабне молоде покоління, яке кричить: я гэта написав, я гэта написав.
Марика має рацію. Ті, хто крадуть, яни чомусь не соромеються. А вось ви соромитесь.
Не соромно заявлять про то, что я нечто написала, да. Потому что меня обвинуватить у сквапности, и как тебе не соромно бронить святовские права? Как тебе не соромно?
Вертаючись до Библии, все-таки Библия выпадок особенным, мне сдается, так? Это вот не Витальд Гамбрович, там, не Шарль Перо. Ти все ж таки, сглядишь авторского права, Библия — это той самый выпадок, где треба бронить правы.
Это Шарль Перо, да. Это Гамбрович.
Якая Библия належит всему человечеству? Старый заповед на старожитно грецкой, на габрейской мове, и новый заповед на грецкой старожитной.
Это, так бы мовить, громадский забыток.
Так, или ласка, любый народ мае право перекладать, але тое, что перекладено, и кем перекладено, это уже обовязок бронить тем, кто это зрабил.
Там копирайта на сам оригинальный текст нема, але на переклад, выбачайте, и он існуе, и будет заусёды.
Господарство, и тут уже была закранутая редкая тема, как авторское право и интернет. Еще не любый текст, який з'являється у сетіві, імгненно становиться громадським здобитком і передруковується ким завгодно. Я пам'ятаю обурення Янки Бриля, коли ж тая самая наша Ніва передрукувала на своїх сторонках наше з ним інтерв'ю. Бриль був страшенно обурений, і він справді мав рацію, бо він же не давав інтерв'ю газеті «Наша Ніва». Яким вам бачиться вийти у гетей ситуації, у гетей інтернет-сваволі?
Інтернет саморегулюється. Ми про гета розмовляли на конференции «Чистый байнет», якая отбылась у весну этого года. Сенс в том, что блогеры, как представники нового информационного поколения, у блогах это как бы уже прописано у такой натуральной этице. Это же, как там вести видельцем за столом и не рукой. Логично, что когда человек цитует на вот нечто, не просто передруковывая, и он ставит посылку на оригинал. То же самое. Так, наши газеты не могут заплатить грошей, але банально, скажем так, навод в устное, або в интернете это просто лист, может быть, запыт дозволу на передрук. Вельми часто это дозвол дается вельми просто, а коли он не дается, то на это есть подставы. Например, вот человек принципово не хочет, який, например, дал интервью литературному выданию, принципово не хочет, чтобы оно было у громадским выдания друковано. Ну, вот, например, так, да.
Ну, я так само думаю, что, в принципе, это питание огульной культуры. Это питание культуры в том плане, что нельга нечто робить, не пытающийся у того, кому это належит. Это то же самое, что я возьму и надену вашу кашулю и похожу. Ти можно так?
Можно, али запытаться?
Да. Ну, можно, в принципе, але выбачайте, но так не робить. Разумеется, это пытание агульной культуры. Вот и все.
Цікавая новинка з'явилася на Заходе. Американское выдавецтво Random House увело гэткую практику. И оно продает книги в интернете посторонково. Скажем, сторонка тексту каштует 5 центов, из яких 4 идут выдавцу и автору. Зразумела, что у гэткой ситуации спокуса позычать и красть, она видовочно зменшается. Может быть, и у Беларуси варто увести гэткий гандаль у раздроб сторонками книг, особными вершами, нават ихними радками. Ці магчыма такая практика у нашей краине?
В принципе, ось, это не практика, это просто такие коммерцийный ход, разумеется. Это такая, на мой погляд, хитрых таки. Я на нигде не існуе и думаю, что и не повинна існовать. Это ненормально продавать по слову на нечто, потому что слово існуюць просто. Твор есть твор. Творг – это нечто суцельное, и оно не может разбиваться по неких частках. Это неправильно. Але кожная частка мае свою каштовность. Это безумовно. Тому у копирайте предугледжено, что навод цитование, навод там огучивание певных кавалков с твора, и оно так само повинно узгодняться с автором, ти его правовладальником, там, представником. Але як коммерцийная некая такая вот метода, то это, я думаю, что, ну, Random House придумал это, ну, коли им это допомагает, нехай так и будет. Але она не может быть уся агульной.
Мне здаётся, что треба все-таки брать до уваги, что у нас еще не заходнее громадство. Мне здаётся, что у Беларуси, в принципе, варто, покуль что первое, до чего варто их мкнуться, просто до того, как авторское право было агульно признанное и выдавцами, и читачами, как реально не было этих образов. Автор, спробующий оборонить авторские правы, зараз, и он покуль что чует только образы. Ну, принамсі, я на своем досвиде это чула. Покуль что все мои спробы оборонить авторские правы обернулись образами с боку простых читачов, которые лечат, что я, ну, не маю права на свои авторские правы. Так что мне здаётся, просто треба говорить про культуру авторского права, про культуру творчества, и все будет добро. Что я хотела еще рассказать? Вельми цікаво, что первым в Российской империи про авторское право, как про право письменника природное, заговорил, знаете кто? Александр Сергеевич Пушкин. Человек, який ведомый тем, что выдавал Онегина по главах, по разделах, только тому, что за один раздел он отримливал розницу и отримливал больше гроши. И ведомый факт, что в 1888 году было выдадено первое бюджетное, скажем так, выдание Пушкина, потому что ягоная жонка и ягоная нашчадки уже не имели права авторских и настекли. 50 год было у 19-м стагодзе. И тады просто, коли первый Пушкин был выдаден за копейки, а не за три великие рубли, за какие он выдавал все 50 год после своей смерти и при житті, книжные крамы штурмовали, так? Это, ну, просто фактично первое выдание Пушкина, с чего пришлась его народная слава, коли ему помник поставили на вот в Москве. Это коли авторское право стекло. Это вельми цікавый выпадок, по-моему. На мой погляд, я читала книжку про то, как Пушкин домагался своих авторских правов у 20-е годы 19-го стагодзя. Ягоные заходы, ягоные обурэнні и то, как на их реагировали сучасники, вельми нагадывая сучасную Беларусь.
Спадарство, мы мусим заканчивать нашу гутарку. Зразумела, что во умовах политической несвободы наврад ці може и існаваць правная простора у інших сферах. И все ж таки, какие ваши пожаданні тим беларускім авторам, до яких наши видавецтва и интернет-виданні ставятся, мягко кажучи, не зусім справедливо. Кляска, спадар Василь.
Я у гэтым сэнсе цалкам 100% падтрымліваю пазіцыю Марыкі. Не трэба саромецца бараніць сваё права. Хай гэта будзе вялікая кніга, хай гэта будзе малая, але гэта кніга аўтара. Будь што арыгінальны аўтар, будь што перакладчык, гэта яго ўласнасць. Так ставіцца, як бы ў мяне ўкралі ў хаце сярэбраныя лыжкі ці што. Не саромецца, таму што выдаўцы карыстаюцца тым, што мы аўтары людзі, якія трымаюцца маралі, якія прислуховываются до своих читачов, нехай и не обознанных. Користаются, на этом зарабатывают великие гроши. А вот, как мне, скажем, написала моя дочка, вот, когда она подаст в суд и сконфискует весь тираж, я хотел бы побачить, что скажут тогда выдавцы.
Господарь Дмитр.
Есть право, есть законодавство, есть уладальники этих правов. Нема выконания этого права. Вот и все. Я просто хотел бы, как у нашей державе, ты, кто займается аховой правов увогуле, занялся больше серьезно аховой правов наших авторов.
Але тады вам, як выдавцу, будзе тяжэй працаваць?
Я все равно, мне асабіста не тяжко, я все равно працую у правовым поле, у мяне нічога не зменится. Я хочу, каб гэта распаўсюджвалася на ўсіх.
І казахстан, Мария.
Я скажу, знаку, агульна, вельмі нечакана, за некі десяток год Беларусь мкліва справедліва опинулася ў самай гушчы інфармацыйнага грамадства, пры тым што пра гэта шмат гаварылася, але неяк не верылася, так? Але зараз у нас якая сітуацыя, што старонка тэксту можа каштаваць даражэй за тыя самыя срэбныя лыжкі, пра якія гаварыў спадар Васіль. І з тым, што мы жывём у інфармацыйным грамадстве, дзе тэкст вельмі-вельмі шмат важыць, мы павінны ўсе з гэтым лічыцца, і аўтары, і выдаўцы, і спажыўцы.
Дякую всім удельникам гутарки за круглым столом. Тему «Авторское право. Тебе справе авторов» у передачи «Дом литератора» обмерковывали. Перекладчик Василь Щомуха, выдавец Змитер Колос и критик Мария Мартисевич. А вел передачу Михася Скобла. До сустречи про стыдень.
Ночная свобода. Выніки дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.